uten at det skal bli en standard for noen som helst, så tror jeg veldig på det. Jeg tror veldig på det. Jeg kommer aldri noen steder. Jeg litt mye rundt i forskjellige menigheter og deler og sånn. Og jeg har til i dag aldri lagt en plan. Aldri lagt en plan om hva jeg skal preke om. Hvis noen spør hva jeg skal preke om, så er jeg ikke peiling. Og noen blir litt sånn, ja, vet du ikke? Nei, vet du ikke. Og jeg har sett folk bli stresset av det og blitt sånn, ja, men kanskje vi skal foreslå? Nei, kanskje vi skal la være. Kanskje vi skal la den hellige ånd få plassen i stedet for. Fordi at jeg vil at han skal ha all ære. Jeg vil at han skal skinne, og jeg vil at han skal ha all pris. Så når jeg er ferdig med å preke, så kan ikke dere tenke, ja, det var en god plan han har lagd, for nå vet dere at jeg hadde ikke noen plan. Så jeg vil at liksom han skal få lov til å få æren da. Og det gjelder på alle punkter i livet mitt, sant? Jeg vet det kan se flott ut liksom med dette her med gaten. Jeg vet det kan høres veldig, veldig bra ut med vitnesbyrdene. Men helt ærlig, dere skal vite at jeg gjør ingenting for deg selv. Ingenting. Det er ikke en plan, og det handler ikke om en av- og påknapp åndelig sett, og det handler ikke... Bønn og faste er flott, men hvis du skal be og faste for hver ting du skal gjøre, så blir du jo fastende hele livet hvis du skal... Altså, skjønner du hva? Du dør av sult. Så, jeg tror liksom på det om alltid være på, da. Jeg tror det om at hvis du møter en ikke-kristen, så skal du vite hva du skal si. Hvorfor det? Fordi at det er ikke deg, det er han. Hvis du møter en syk, så skal du kunne be for ham. Du trenger ikke faste i 3 dager først, selv om det flotte vitnet spør om de tingene der. Du skal ligge hendene på de syke, for det er ikke deg det kommer an på, uansett den autoritet du har fått for ham. Hvis du blir bedt om å dele evangeliet, så skal du kunne gjøre det uten å liksom ha en stor greie i hodet. Fordi at det er ikke hodet det kommer an på. Hodet, det kan ofte være et sånn negativt filter, sant? Fordi at mine tanker, det er ikke hans tanker, og hans tanker er ikke mine tanker. Men mine tanker kan bli hans tanker når jeg lar hans tanker forfylle meg. Det var ikke dumt. Skjønte dere greien? Jeg tror vi må la han få snakke. Jeg tror det. Jeg tror vi... Det står du skal tale som Guds ord. Og det handler ikke om å hele veien sitere Bibler. Og flott med dere som lærer ungene dere salmer utenatt. Og liksom tommel opp for alle de tingene der. Men jeg tror ikke det er det det kommer an på når alt kommer til alt. Jeg tror det handler om at det jeg sier, det skal du kunne bekrefte gjennom denne boken her. Og at dette skal være noe jeg lever, og noe jeg følger, ikke noe jeg pugger. Jeg synes ikke det. Dette er visdom. Dette er måten å leve på. Dette er det som kan forandre verden. Og dette er det som kan forandre deg. Garantert. Tar du denne på alvor, så blir du forandret. Det er 100% sikkert. 100% sikkert. Skjønner du det som står i denne boken her, så vil du vandre i gavene. Så vil du kunne oppnå Guds fylde over livet ditt. Det er 100% sikkert. Hvis jeg sier følg meg, hvis jeg sier til Kristoffer, følg etter meg. Og så går jeg ut døren der. Og Kristoffer sier til meg, ja da, jeg skal følge deg, for jeg tror på at du går rett vei, og så hopper han ut vinduet. Hva skjedde der da? Følgte Kristoffer meg? Nei, men han sa han skulle gjøre det, han sa han trodde på meg. Jeg tror du går den rette veien, så hopper han ut vinduet. Hva gjorde Kristoffer da, utenom å slå seg for det stykket ned? Han sa han skulle følge meg, han liksom bekjente at, jo da, jeg tror på at du gjør rett, og jeg tror på dette, men jeg går ikke der du går. Jeg tror veldig mange kristne gjør sånn, og vi sier vi tror på Jesus, men vi stiller spørsmål til de tingene han sier. Og det er et kjempeproblem. Fordi hva tror man egentlig på hvis man tviler på budskapet som vedkommende kommer med? Hva tror du på da? Altså, hva får en til å si at han følger noe hvis man lar være å gjøre det? Så er poenget med å følge. Jeg skjønner ikke den. Det kan godt være dere skjønner noe som har gått meg hus forbi. Men jeg fatter det ikke. Jeg fatter ikke hvorfor vi kaller oss noe vi ikke... Jeg er ikke vegetarianer, jeg spiser kjøtt, så jeg kaller meg ikke en vegetarianer heller. Ikke noe galt med vegetarianer, men jeg gjør ikke det. Jeg tror det er viktig å liksom stå for det man er, og være det man sier. Med gaver da. Jeg kan fortelle veldig kort om min vandring. Det blir jo sånn det handler mye om. Jeg liker ikke det heller. Jeg liker ikke at det handler liksom om, ja nei, du vet når jeg... Og de tingene er liksom, sånn passe, sånn litt sånn ambivalent hele den. Men Jeg tenker det kan kanskje være til oppmuntring da. Jeg tenker kanskje at at noen har ting de skal inn i. Håkon nikker forsiktig, så da gir jeg gass. jeg var i begynnelsen når jeg var kristen, så jeg kom jo fra det livet som narkoman, da, med alle tingene, så det førte med seg da, en del skader og en del sår i psykisk og fysisk og alle sånne ting da. Så fikk jeg jo oppleve den der ekstreme friheten. Jeg fikk oppleve det at Gud satt meg fri på et øyeblikk etter 15 år med heroin, uten et sekund med abstinenser og ingenting. Veldig sånn opplevelse, sant? I rent en overraskende opplevelse, for det var ikke de tingene jeg hadde hørt. Det var ikke det der jeg hadde hørt om i kristendom, sant? Det var mer om å sitte på et møte og høre på en preken, og så gå hjem og vente på neste søndag, sant? Så jeg var ikke presentert for det levende livet med Jesus da. Så jeg var de første to årene mine som kristen, så hadde jeg tilhold på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og fordi at jeg var jo tidligere narkoman, sant? Og den kristendommen man har der, den er det er flott. Jeg liker liksom å være selv og være rundt mennesker som akkurat har blitt satt fri, sant? For det er en frihet i det. Men ofte så blir det at det kommer inn nye mennesker som trenger å bli fri hele veien. Det er veldig mye gjennomtrekk på kristne rehabiliteringssenter, sant? Det gjør dessverre det at forkynnelsen, den blir innenfor en liten boks om å handle om å bli fri fra rus, og at nå er vi fri. Og så er det den samme tingen igjen, sant? Så det der var mye av kristenlivet mitt. Så jeg husker, jeg har fått meg en fantastisk kone som heter Karete, mange av dere kjenner hun. Hun er dessverre ikke mer i dag, men jeg husker når jeg ble kjent med hun da, så var vi, etter en liten stund så hadde jeg vært med på denne her kristendommen til denne her rusrelaterte kristendommen, der det handlet om disse tingene, og det var liksom, vi fikk vite at det var helt greit å falle innimellom. Du skulle regne med å falle. Det var helt ok å snuble og falle, fordi at det var naturlig, fordi at vi er liksom under synd, sant? Jeg tror ikke det er rett heller. Jeg har ikke falt en eneste gang i rus eller tanker om rus på 12 år. Og det er ingenting i meg som skal gjøre det, så jeg tror Gud kan sitte oss fri fra ting, sant? Jeg tror ting kan prøve seg, men jeg tror ikke vi alltid trenger å ta imot det. For det å være fri fra synd, sant? Det å ikke la synd som blir kastet mot deg, eller synd som skjer rundt deg, produsere synd i deg. Skjønner dere? Det er visdom. Ikke la det som skjer rundt deg produsere noe i deg, selv om det er rundt deg. Så kan vi leve i en syndig verden og være fri? Ja. Hvorfor det? Fordi at du trenger ikke lage noe i deg, selv om det skjer rundt deg. Sant? Så jeg tror på en frihet fra sånne ting, helt klart. Jeg tror på en 100% frihet fra rus, fra pornografi. Pornografi er et kjempeproblem i Guds menighet i dag. Dere aner ikke hvor mange jeg snakker med ukentlig kristne som daglig sliter med pornografi og ønsker å komme seg løs ifra det. Aner ikke. Og det er fordi at verden pusher det på deg. Folk kjører på med ekstreme mengder med medisiner for å bare få seg et lite fri øyeblikk. Folk ruser seg. Kristne folk som ruser seg i helgene, drikker alkohol for å liksom kunne roe seg ned, bruker tabletter på feil måte. Jeg snakket med en kristen leder i Bergen som brukte kokain og drakk whisky hver eneste kveld for å roe seg ned. Det er helt sant. En leder. Dette var ikke en som satt på bakerste benk og denglet med beina. Dette var en leder. Og jeg fikk snakke med han og spurte, hvorfor gjør du dette? Nei, jeg sitter fast i det. Tenk hvis du ikke sitter fast i det. Tenk hvis du bare er overbevist om at du sitter fast i det. Så fikk jeg lov til å be med han da over telefonen dette, sant? Og bare kjente jeg, når du blir kjent med en hellig ånd, så vet du når en hellig ånd gjør noe. Du kjenner, Jesus kjente når det var en dame, han i dusken på kappen hans, så kjente han en kraft gikk ut av han, sant? Følg meg, sier han. Og det betyr at vi kan vandre som han. Så jeg tror vi skal kjenne når den hellige ånd er aktiv i oss. Jeg tror vi skal kjenne liksom at han bruker oss, det skjer ting rundt oss. Det. Så jeg kjente det skjedde noe i den samtalen der, men Det var liksom ingen palmegreiner, ingen som ropte halleluja, og ingen forbønnskøer, ingen sånne greier, sant? Men det var, du kjente det var noe. Så etter 14 dager så fikk jeg en tekstmelding av samme fyren da. Så sa han at den dagen jeg hadde snakket med deg, så bare kjente jeg at jeg ble fri. Så hadde han tatt whisky og bare spilt ned i do, kokain, høft ned i do, og nå var han bare 100% fri. Hadde bekjent alt for andre i menigheten der, og var fri, sant? Så hvorfor det? Fordi at jeg hadde noen kloke ord. Nei, for jeg har ikke så mange kloke ord å si, fordi at jeg har ikke lært meg å si så mye kloke ord. Men fordi at jeg har en veldig klok hellig ånd i meg, så får lov til å se mennesker rundt meg og betjene dem, sant? Det er for alle. Det er for absolutt alle mennesker. Ingen kristen er ment for å bare sitte og vente på at noe skal skje. Åh, jeg venter på at Gud skal bruke meg. Ja, imens du venter på det, så gå ut og forandre verden. Gå ut og helbred de syke, gå ut og driv ut dæmoner. Gå ut og forkynne evangeliet mens du venter. Så når Gud sier hva du skal, da kan du gå inn i det, da kan du gå i kallet ditt og i tjenesten din. Men vi er alle kalt til å skinne. Vi er alle kalt til å stråle for Jesus, så vi kan se han gjennom oss og bli forandret. Alle sitt kall. Ingen av dere som er kalt til å vente. Garantert. Så jeg var med Karete jeg, på etter denne her kristendommen. Jeg husker med musikken da. Og dette her, jeg vet at jeg sier ting som av og til kan provosere folk. Det går helt fint. Det gjør ingenting, og det er aldri stikt ment. På evangeliesenter og på kristen rehabiliteringssenter så er det en spesiell type musikk. Det er noe som heter, sant? Jeg hører på dere at dere... det er noe som heter senterboken. Og den senterboken, jeg digger den. Det er kjempe mye bra igjen, sant? Det er veldig, veldig mye gode sanger og... Og det er mye bra da. Så er det en sånn spesiell type musikk der det handler veldig mye om gitarer som skal spilles på en sånn spesiell måte. Så, jeg vet ikke, dere som spiller gitar vet det, sant? Det er en spesiell greie da. Det skal gjerne være et trekspill med. Hvis det er noen med munnharpe eller fyr, så bare hyver vi de inn også. Og så synger vi om «Jeg skal aldri, aldri glemme» og «Snaren er sønder» og «Fuglen er fri» og veldig mye sånn greier, sant? Fantastiske sanger, så er liksom blitt lagd av en grunn som får folk ut i frihet. Men den musikkstilen, det er ikke min musikkstil. Det er ikke det. Beklager. Vi har forskjellig musikksmak. Jeg er veldig glad i rap, og jeg er veldig glad i litt den type musikk. Heldigvis bare takk Gud for at jeg er veldig god kristen rap. Eller så hadde jeg hørt på musikk jeg ikke likte, sant? Så jeg begynte å høre på denne musikken, og tenkte at ja, ok, greit, nå er jeg blitt kristen, og nå får jeg gjøre sånn så de andre da. For nå har vi liksom kommet inn i en greie her, sant? Og jeg er ganske flink til å innrette meg, tror det eller ei. Så jeg tenkte, ok, det får jeg bare gjøre da. Satt vi der på alt annet og røykte og drakk kaffe og hørte på Snarene Sønder og Fuglene Fri og en eller annen sett Alf Laks, fantastisk fyr. Jeg kjenner han veldig godt, men igjen ikke min musikksmak, sant? Så litt sånn svensk Bjørn Afzelius. Og ble det liksom, tenkte jeg, ok, får det bare være sånn? Så må det være, sant? Og folk kledde seg på en spesiell måte. Alle de gamle som hadde vært på senter en stund, de hadde litt sånn slitte dongeribukser, rutete litt tjukk kjorte. Og så hadde de sånn tår, sant? Og så røykte de. Det var veldig sånn typisk for... Og så tenkte jeg, kjøpte ikke mange sånne kjorte, men jeg tenkte jo på det. Så var jeg liksom på vei inn i en ramme, sant? Fordi at jeg tenkte at ok, det var dette her som var meningen med livet mitt. Og... Så etter en stund jeg hadde møtt Karete, da, så ville hun ha med på et bønnemøte. Og det var i en menighet i Bergen, veldig sånn... begynne ungdomsmenighet på den tiden der, og det er jo 12 år siden dette. Så veldig fri og veldig fri, og veldig mange andre menigheter så er det mye negativt å si om disse her, da. Men de hadde nok fått fatt i noe, helt klart. Så kan man diskutere lenge om ting gikk for langt eller sånn, men de hadde fått fatt i noe. Jeg husker David sa til meg en veldig vis ting en gang. Det husker jeg sikkert ikke det, men vi snakket om dette her med når liksom det i vekkelser, sant? Når det blir helt sånn ville ting, Pensacola-vekkelsen, så var det en gjeng som begynte å bjeffe og rulle på gulvet. Blant annet, og de stod, ja, det er sant, de stod på huk og så, au, 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 og så, the Holy Spirit, så, nei. men så sa David en ting da, og det er det at du skal tenke på det at alltid når folk i sånne ting, så vil det alltid skje ekstreme ting, sant? Men det er alltid med god vilje. Husker du sa det? Nei, du sa det. og det veldig klokt. Jeg har tenkt på det mange ganger. Det alltid med god vilje. Det alltid folk som ønsker å komme inn I Guds nærvær, sant? Så før vi liksom tenker at ja, nei, de der har bommet. Så tenk nå på at de prøvde nok ikke å bomme. De prøvde ikke å gjøre noe helt sinnssykt. Men intensjonen å søke nærmere Gud, sant? Så altså forskjellen på å sitte på en stol og bare, nei, vet du hva, jeg gidder ikke der. Eller å stå I en dørkammer og bjeffe for du tror det en hellig ånd. Jeg skal ikke si høyt hva jeg... Kanskje hadde foretrukket folk jo. Så Karete tok meg med på et møte da, en sånn møte. Dette var et veldig bra møte, og hun var liksom satt I sær frihetsgreiene da. Og jeg var jo vært på senter, sant? Så jeg, sånn så der, og var litt sint på mange folketyper og grupper og legninger og mye sånn, ja, nei, for jeg har hørt på senter at disse liker vi ikke. Nei, så de står at de skal komme til helvete, så vi skal nok vise dem, sant? Og det var en sånn grej for vi var liksom bedre enn de da, for vi var blitt kristen, sant? Så der kom mine holdninger inn på et sånt møte da. Og det var det, alt var helt ganske god stemning, og en del unge som gikk rundt, hallo, hei, jeg heter Øyvind, liksom, koselig. Visste ikke helt hvordan jeg skulle snakke med rusfrie mennesker, for jeg hadde vært I et rusmiljø og sånt. Det veldig forskjellig fra dette miljøet her da. Det andre ting man snakker om, andre måter å være på. Så da kom de, møtte jeg en fyr som en god venn av meg nå, og han, ja, god dag, velkommen, og takk, takk. Nå begynner vi snart bjørnemøte. Ja, kult. Ja, så får vi være med på dette. Jeg var vant til liksom den at vi sitter der og taler kanskje litt I tunger og stille da, og en ber om gangen sånn at det skal være rett og ordentlig. Og der bare, pam, der begynte de bjørnemøte. Og fra første strøk på gitaren så bare tok det helt fyr. Og greien var det, altså det var jo helt klart for mye. For alle skulle ha en tics. Altså skjønner dere? En begynte med en gang, nå begynner vi å be. Så begynte en, han heiv seg ned på bakken og begynte å riste, sant? Og en sto sånn, og en sto liksom med armene. Og Gud kan fungere sånn I mennesker, det absolutt, sant? Ikke misforstå meg nå. Når den hellige ånd, jeg uheldig der selv, altså. Når den hellige ånd tar meg, så blir jeg stående og riste, altså. Håpte det skulle gi seg her I stedet for, eller så hadde jeg ikke stått der og prekt, sant? Når den hellige ånd tar fatt I deg, så vil du... oppleve, det jo kjøtt som reagerer på ånd, sant? Så vil du oppleve ting med en hellig ånd. Du vil gå I bakken, og noen vil gjøre det. Noen vil ikke kjenne noe ting, sant? Noen vil riste, noen vil få en greie. Men der var det en kultur for at alle skulle ha det. Skjønner dere? Alle måtte ha det sånn, og de som ikke hadde det, de følte seg litt dum, så de også skulle gjøre det. Så de fant en greie, skjønner dere tanken? Kanskje en usunn greie, men en hunger, sant? Og det ga meg skrekken, rett og slett. Skikkelig tøff I trynet I gamle livet, men skrekken fikk jeg der. Og for at jeg tenkte på, aldri, om jeg skal bli sånn. Glem det, så jeg stakk. Og låste meg ganske mye på innsiden, og låste meg for dette her med, jeg hørte liksom folk snakket profetisk, og liksom låste meg ganske mye på, det var veldig, 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 veldig nøkteren kristen. Litt forsiktig med dette med helbredelse, for jeg ikke sikker på noe Guds vilje å helbrede alle, for jeg hadde hørt at noen skulle jo gå gjennom ting for å lære, sant? Og litt sånn misbrukte bibelvers som ble kastet på meg da. Det var liksom egne profeter som skulle tale profetisk, og du måtte ha gått en stund på bibelskole, liksom ha en sånn kristen utdannelse I kristeligionen før du kunne begynne å snakke om Jesus foran folk, og du skulle egentlig ha et spesielt språk å snakke også, sant? Det der kananaiske språket, det måtte du snakke. Jeg leste et innlegg på Facebook, jeg må fortelle det til dere. Det var det en fyr som skulle oppmuntre en annen, da. Og det blir jo så, det jo bare litt sånn artig, sant? Altså, vi må jo bare le. Solveig ler allerede, for hun vet hva jeg skal si. Og der, han skulle oppmuntre en annen, en fyr som hadde vært litt frimodig, da. Og han tenkte, ja, nå må jeg oppmuntre han så bra. Gud har målt opp 1000 nye alen for deg. Kast deg ut I dobbeltbekken. Og for all del, takk for den. Og tenkte sikkert han, men Men jeg tror det så veldig viktig at ikke vi låser oss i en ramme. Jeg vil at alt jeg sier, grunnen til at jeg snakker lite om dobbeltbekker og alle sånne ting, at jeg vil at alle som ikke vet hvem Jesus og alle som ikke har gått bibelskole eller vært i de miljøene, skal kunne skjønne hva jeg sier. Jeg tror vi skal tale som Guds ord. Og Bibelen veldig, veldig enkel. Alt Jesus sier, alt som står med rød skrift i mitt Nye Testamentet, går an til å skjønne. Hvorfor det? For han så de tingene. Så det veldig viktig. En ting hvis vi sitter og battler med hverandre med sånne ord, sant? Og jeg hørte to andre snakke, ja, hvordan går det? Ja, jeg er som ørn i flukt, ja, jeg er ikke som spurven. Nei, vi kaster oss ut på vinden. Og kjempebra, sant? Men igjen, så kan ikke kristne tenke at hva skjedde der? Og tenk hvis det var eneste rommet vi hadde med en ikke-kristen i. Og da gir vi gass på en høy med rare ord. Og den ikke-kristne opplevde de tingene som holdt på å skje med meg. Nemlig at bare, nei, det der tør jeg ikke. Så etter en stund da, så begynte vi å gå i menigheten her. Karete og meg, og jeg var fremdeles veldig forsiktig med de tingene med gaver da. Men jeg hadde begynt å kjenne en brann i livet mitt, sant? Jeg begynte å kjenne at det som skjedde med meg, det skjedde av en grunn. Jeg har snakket med veldig mange andre som har vært i rus. Og de ble satt til... Mange av de har blitt satt til fri. Men du hører veldig sjelden om folk som liksom ikke får tilbakefall og ikke sliter med tanker og greier. Så jeg tenker, ok Gud, har du gjort det der, så skal du få ære for det. Så jeg visste han liksom skulle få ære på en eller annen måte da. Men jeg visste liksom ikke hva jeg skulle inn i. Jeg visste bare at jeg hadde lyst til å tjene Gud, og jeg hadde lyst til å... Så kom jeg her i menigheten, og Terje Tofting var pastor da, og spurte meg, ja, Eivind, hva brenner du for? Jeg brenner for å dele Jesus med folk da. Og ja, hva, noe spesielt folkegruppe, og ja, egentlig, jeg har lyst til å være med og sitte de som har vært i rus i frihet, og fordi at det var det jeg kunne, sant? Veldig ofte med folk som har vært i rus, de jobber videre på rehabilitering. Tidvis er det også en usunn greie, for man blir i et miljø alltid. Jeg tror vi som har vært i rus trenger å komme inn i et annet miljø for å se at det ikke er hele greien. Så jeg var litt der enn jeg ville liksom jobbe med de, for der kunne jeg språk, og det kunne jeg skjønne, sant? Og jeg tar, ja, ok, ja, men det er flott. Og så satte jeg meg i søndagsskolen med Thomas. og det var jo fantastisk, for all del, sant? Men jeg tror jo både jeg og Thomas er enige om at det er kanskje ikke mitt kall i livet. Det er jo liksom ikke det, og jeg tenkte, ok, får jeg bare være lydig da, og var med, og det var jo noen koselige møter og alt sånt, sant? Men du ser liksom, ser du meg i en time på søndagsskolen, ser du Thomas i en time på søndagsskolen, så er det veldig lett å se hvem som har tjenesten sin der, sant? Og hvem som har gjerne et kall for akkurat det da. Og jeg valgte å stå i det da, så etter en stund så spurte, var det noen av oss som gikk på bibelskole i menigheten? Spurte Terje om, da hadde vi begynt å dele ut noen klær og noe sånt i byen da. Og spurte Terje om, kan du, det var på frivillig basis, vi var ikke, det var ikke, liksom ikke underlagt noe menighetsarbeid da. Og fordi at han sa jo vi skulle vente litt med det gategreiene, så da begynte vi selv fordi jeg tenkte det var Gud i det. Og da spurte han meg, ja, kan du ta med noen, da skal Jorunn og Rasmus blant annet gikk på bibelskole der. Og kan du ha med noen fra bibelskolen og ut så de kan få lov til å få, de skulle ha noen sånn tjenestepoeng, var ikke det? Ja. Heter det tjenestepoeng, eller høres det litt sånn Jehova ut? Altså, de skulle ha noen timer med tjeneste da. Og så fikk vi... Du skjønte den, Jonas. Så fikk vi ta det med, men så sa Terje at ja, men det er jo ikke blitt en menighets... Altså, det er jo ikke en menighetsgreie. Nei, men da gjør vi det til en menighetsgreie. Da ligger vi dette under menigheten. Ja, ok, men skal vi begynne på gaten nå da? Ja, vet du hva, det gjør vi. Og der var det i gang, sant? Der var det i gang, så vi begynte, og så vi nå ser frukten når vi begynner. Og da kjente jeg i den tiden der at jeg trenger noe mer. Jeg trenger noe mer enn meg selv, jeg trenger noe mer enn de tingene jeg har. Fordi at det jeg selv hadde, det kom liksom så langt. Og jeg trengte å komme lenger, jeg trengte å få lov til å se Guds fylde utover livet mitt da. Så da begynte jeg, det høres ut som en forferdelig kjip vei, men da begynte jeg å først leste litt i Bibelen da. Og det en del steder, det står om løfte om den hellige ånd, sant? Om noen tørster skal han komme til meg og drikke, det som vi leste i sted. Så vi har et løfte om den hellige ånd. Vi har et løfte om at vi skal få den hellige ånd, sant? I Korinterbrevet 12 så står det om åndelige gaver, sant? Og her står det, det mange forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det mange forskjellige tjenester, men Herren den samme. Og det masse forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme som virker alt i alle. Ok? Det er veldig viktig at vi husker med nådegaver. Han virker alt i alle. For hvis du skal ha en sånn setning med strek under, så er det det at Gud en god far, som gir alle sine barn alt det de trenger etter sitt mål, som uendelig stort. Det beskriver veldig, veldig greit hva Gud vil gi deg, og hva han i stand til det. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden. Det betyr at jeg tror klokskap er menneskelig, men visdom er guddommelig. Veldig ofte. Det er ikke dumt. Jeg tror Gud har en visdom som kommer langt forbi klokskap. Jeg tror klokskap kan være en felle for oss kristne. Der vi skal være så kloke i oss selv at ikke visdommen fra han kommer ut, sant? Visdomsord, det betyr at du kan komme med rett ord i rett situasjon til mennesker som trenger det. Du kan komme med ord som er av en mye større visdom enn denne verden kan gi, som kan faktisk løse opp i situasjoner i menneskers liv. Sant? Jeg har sett det i funksjon mange ganger, og det er utrolig hvor mye en liten setning kan løse opp etter et helt liv med bånd. Det er helt utrolig. Til en annen kunnskapsord ved den samme ånd. Jesus og kvinnen med brønnen. Kunnskapsord. Han kunne avsløre hva hun sto i, og hva hun visste i ham. Plutselig hadde han kunnskap om hva hun visste, men hva hun hadde gjort. Og det åpnet hjertet hennes. Grunnen til at Jesus, at den historien liksom er blitt brukt så ofte, jeg tror den hellige ånd løfter den historien veldig ofte fram i kristne settinger, for at vi skal skjønne hvor viktig det der er. Å kunne komme med kunnskapsord inn i livet til mennesker. Jeg husker en mann med ADHD som vi møtte. Og jeg spurte han om tror du på Jesus? Og jeg spør folk direkte om de tror på Jesus. Hvorfor ikke? Det er det jeg har å tilby. Og tror du på Jesus? Ja da, jeg er kristen og jeg går i menighet til det. Litt sånn der, sant? Og så kjente jeg med Hellig om Villen og det. Så ja, ok, ja. Ja, er det bra menighet? Og hvor ligger han liksom? Så, nei, han ligger liksom sanselig og bortenfor der. Og så sier den hellige ånd til meg, vet du hva, han lyger. Og du skal si det til han, så skal jeg helbrede hodet hans. Og det var veldig tidlig i min vandring med den hellige ånd. Og jeg tenkte, glem det. Kommer aldri til å si at han lyger. For du kan jo ikke det. Du har møtt en mann i 20 sekunder, sant? Og bare han lærer, og har ikke tilbudt han kaffe en gang. Og så... Ja, du lyger. Nei. Og jeg står der litt til, så ja, ok. Hvordan går det med det? Nei, det går bra. Og veldig sånn avviken, litt sånn surrende i måten å snakke på. Så sier den hellige ånd en gang til meg, veldig klar stemme. Veldig klar stemme. Jeg får lov til å høre Guds klare stemme innimellom. Og han sier, si til han at du vet han lyger. Gi han en sjanse til å omvende seg. Og jeg skal helbrede hodet hans. Ok, sant? Greit, så tenker jeg, hva har jeg å tape? Egentlig, det verste som kan skje er at du tar feil fra en fyr jeg aldri kommer til å møte igjen. Det beste som kan skje er at jeg får lov til å være med og forandre verden her og nå. Så jeg sa det til ham, vet du hva? Klager å være så direkte. Jeg tror du ligger. Jeg tror ikke det er sant det du sier. Jeg tror ikke du er kristen. Jeg tror ikke du tror på Jesus. Og der begynner den hellige ånd, sant? For det er så viktig at dere vet, jeg tror veldig mange av dere vet det, jeg skal ikke være en lærer her, men jeg vil si det for det. Jeg tror veldig viktig at dere vet at du kommer sjelden til å få hele leksen av den hellige ånd. Jeg får aldri hele leksen av den hellige ånd. Den hellige ånd sier til meg, si noe der, gå inn i den situasjonen, der har du noe å gjøre. Okay? Og når du da er villig, så ligger han ordene i din munn. Det er veldig konfronterende, og det er utrolig digg. Det er en fantastisk følelse når du merker det at ok, jeg velger å stole på deg, Gud, Og du merker han bare kjører på en i livene til mennesker og setter dem fri. Så fikk jeg si til han der at jeg tror du ligger og bytte en hellig ånd og vise en del ting da. Når jeg kunne fortelle han om at han hadde blitt brent seg på andre kristne, ting som hadde blitt sagt til han og mot han, ting som hadde gjort liksom at han hadde blitt der han var da, og hva løsning Gud hadde for livet hans. Så sa jeg til slutt, vet du hva, hvis du omvender deg her nå, omvendelse, det er også, vet du hva, forkynn omvendelse. Men ikke forkynn den omvendelse som verden har lært dere, du må omvende deg. Nei, vet du hva, du skal få mulighet til å omvende deg. For omvendelse, det er en gave, det er å få lov til å legge fra seg alle de tingene som ikke du var ment å bære på likevel. Det er omvendelse, det er en gave, det er noe, et Guds tilbud til mennesket. Vær så god, du kan få lov til å omvende, du kan få lov til å bare glemme det der og følge meg. Det er omvendelse, så det er jo kjempegøy egentlig. Men det har blitt liksom en sånn sint greie, sant? Hvis du omvender deg og gir Jesus rom i livet ditt, så skal han helbrede hodet ditt. Og der blir han helt bra. Helt stille, akkurat som han frøs, akkurat som trykk på pause på en sånn gammel film. Og der står han sånn, hva er det så? Nei, jeg har sinnssyk ADHD. Så det spinner sånn, det alltid stemmer i hodet mitt, det alltid tanker, det kverner alltid i hodet mitt. Ja, ok, men da skjønner jeg, kan jeg få til å be for deg? Ja, så fikk jeg lov til å ta han i hånden, fikk jeg lov til å be for han, han ble bare dønn helbredet, det var helt stille opp i hodet hans. Han omvendte seg og valgte å følge Jesus. Det var en av mine første opplevelser med direkte tale med den hellige ånd. Jeg fikk til faktisk Terje den dagen han skulle si han skulle gå av her. Jeg har ikke sagt det så mange her, og Terje vet det, han ler nok litt av det. Da sa den hellige ånd til meg at tidlig på dagen stod jeg og snakket med han på bønnerommet. Så sier han, si til han at nå når han går av, så skal han inn i det og det og det. Så igjen så bare glemmer at jeg sier til en pastor at han skal gå av. Aldri. Og så kommer han opp her en time etterpå og annonserer dette greiene her. Og da tenkte jeg, ok, jeg gikk på en smell, men Gud er nådig, Gud er god, og han er kjærlig, så jeg gir han resten. Så fikk jeg lov til å gi Terje resten, og da begynte den hellige ånd å vise det. Dere som kjenner Terje kan spørre han om det, for hvis dere vil ha det bekreftet, så kunne jeg fortelle om nøyaktig hva rom de satt i det huset sitt nede i Spania. Er det Spania? Tyrkia. Nøyaktig hva rom de satt i, mennesker de satt i, samtaler de hadde, helt ned på kornet på det profetiske, kunne få til å fortelle, og så først bekreftet, fordi at det profetiske det bekreftet først, og så løfter det opp. Det profetiske vil alltid bekrefte noe i livet ditt. Hvis du får noe profetisk, du bare kjenner, så la det ligge, la det henge litt. Ikke nødvendigvis handle på det hvis det ikke bekrefter noe i livet ditt. Så først bekreftet den hellige ånd ting som de hadde stått i både Terje og meg over, og så fortalte den hellige ånd ting videre som de skulle få lov til å oppleve med han. Og senere, det er et par år siden dette, senere så fikk jeg bekreftet det her at de hadde stått i disse tingene, de hadde opplevd disse tingene. Så etter de to gangene, så kjente jeg at hellige ånd, vet du hva? Du og jeg, vi er venner. Dette skal jeg ha mer av. Så jeg begynte å, jeg hadde skjønt en ting, jeg hadde skjønt dette her med knusing. Og dette her er sånn som vi liker ikke å snakke om, men dette er noe vi må igjennom. Fordi at for at Gud skal gjøre noe nytt, bygge noe nytt i livet ditt, så knuser han det gamle. Han bygger seg litt på og klatter litt leirmakeren. Hvis det er en sprikk i karet, så klatter ikke han litt på det. Da sprikker det til slutt allikevel, sant? Han bygger noe nytt. Derfor sprikker ikke jeg på narkotika eller alkohol eller ting i det gamle livet. For det er ikke den gamle personen som var her. Jeg har ikke noe av det i meg, det er ikke det lenger. Fordi at Gud kunne gjøre noe nytt, sant? Og jeg kan stå her som et nytt menneske foran dere og forkynne evangeliet i stedet for å forkynne hans gjerninger. Så jeg gikk gjennom en sånn knuselsesprosess, der jeg hørte på veldig mange av disse gamle, tunge forkynnerne, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Pink, hele den gjengen der, steinhard forkynnelse, så fillerister deg, og så kjøttet ditt vil si at nei, det der er ikke noe for meg, det der er ikke noe de. Jeg kan ikke fortelle dere hva dere skal inn i, jeg kan fortelle hva som skjedde med meg, jeg kan ikke gi dere det jeg har, men jeg kan fortelle dere hvem som har gitt det til meg. Og jeg hadde en lang tid etter, men Karete lurte på, hva er det du hører på? Hva er det du gjør på? Og en lang tid, et par uker, med en helt sånn knusing altså helt alvorlig, Gud knuste det som var. Og det var sinnssykt kjipt. Og dette var etter jeg hadde blitt fri fra narkotika. Og alle de tingene, jeg var fri og jeg var liksom frelst og alle ting. Men Gud måtte knuse likevel det som lå igjen, for jeg holdt noe igjen, sant? For det gamle livet mitt. Og etter den knuseprosessen, etter jeg hadde bare vært villig og sagt til Gud, vet du hva? Knus meg, gjør hva du vil. Ta alt du vil. Jeg er klar. Jeg er klar til å bare leve for deg. Jeg vil ha hele din fylde. Jeg vil ha det profetiske. Jeg vil ha helbredelsen. Jeg vil ha kunnskapsord. Jeg vil ha visdomsord. Jeg vil kunne forkynne evangeliet for mennesker. Jeg vil drive ut demoner. Jeg vil se din herlighet. Så fikk jeg se det. Og i dag, derfor kan jeg si det veldig frimodig i dag. Jeg vet han lever i meg. Jeg vet at folk får lov til å oppleve Jesus igjennom meg. Jeg vet at så Reinhard Bunke sier av og til kikker han ut. jeg vet at Jesus av og til kikker ut og kan se mennesker rundt meg. Jeg ber han hver morgen. Gud, i dag vil jeg være dine armer. Bruk disse hendene til å helbrede de syke. I dag vil jeg være dine bein. Bruk disse føttene til å gå med evangeliet. La meg få lov til å tjene deg. Denne hjernen, Gud, bruker han til å bare være fylt med dine tanker og tale visdomsord til mennesker rundt meg. Hjertet mitt, Gud, jeg gir det til deg. Knus det. Lag noe nytt, og la meg få lov til å tjene deg i livet mitt. Hver dag så sier jeg det til Gud. Jeg har ikke noen lange bønnestunder. Det er kanskje en ting jeg mangler i livet mitt, det er den skikkelige bønnen, der du har tid til å bare knele ned alene og bruke lang tid med Gud. Det kjenner jeg, det har jeg lyst til å komme inn i. Men jeg hadde en prat med Gud, jeg snakket av og til med han. Og hadde jeg igjen vært i gamle livet mitt, så hadde jeg vært innlagt. Jeg snakket med en fyr i skyen. Du kjenner han ikke, men jeg kjenner han. Jeg snakket med Gud av og til, jeg hører stemmen hans det. Og jeg tror ikke alltid det skal være en store fader. Eller, jeg taler til deg, min sønn. Jeg tror ikke det alltid skal være den greien der. Jeg tror vi kan henge med han. Skjønner du hva? Jeg tror vi kan kule han. Jeg tror vi kan ha det fint med Gud og bare være med han, snakke om hverdagslige ting, diskutere. Jeg diskuterer ofte det med gaten, det diskuterer jeg med Gud. Derfor blir det stående, derfor vokser det. Fordi at han har fått lov til å ha noe å si, sant? Fordi at han får liksom siste ord i ting. Bare sånne små ting. Før jeg ringer til David og liksom sier, du, kan vi ta og kjøpe et nytt bord? Kan vi gjøre sånn? Så spør jeg Gud om, hva tenker du om bord? Jeg gjør det. Hva tenker du? Tenker du, hvitt bord igjen, skal vi ha et sånt? Synes du vi burde hatt en ny kaffekanne? Da tenker du, holder med fire. Det er helt sant. Det høres veldig spesielt, men det er helt sant, og det funker veldig bra. Fordi at veldig ofte, så sier han noe så enkelt, så vet du hva? Dette fikser du. Dette fikser du. Så veldig, veldig, veldig ofte vil svaret fra Gud være at dette har du kontroll på. Dette fikser du. Så hvorfor ikke ligge det fram for han i tilfelle han har noe å si? Tenk hvis han hadde sett noe som gjorde at det bordet skulle være grønt i stedet for hvitt. Hvorfor ikke ligge ting fram for han? Jeg tror det på å gi tiden sin til han. Og tenke veldig veldig gjennom hvem han er og hva han vil. Jeg tror det er nøkkel i livene våre. For ofte så dette her er jo fantastisk. Menighet elsker det. Jeg synes det er helt utrolig at vi kan få møtes og dele Jesus i lag. Men hvis kristenlivet ditt skjer kun her, da må du omvende deg i dag. Det er helt sant. For hatt en sånn greie jeg kunne bare gjemt meg bak nå. Du kjenner over til bare pff. Hvis kristenlivet ditt kun skjer her, så må du omvende deg i dag, fordi at du er ikke ment å kunne leve det her. Du er ment å leve et liv der du brenner for Jesus hver eneste dag. Nå måtte jeg se på klokken. Til en annen tro ved den samme ånd. Jeg tror en gave. Ja. Kan man tro Gud for økonomi? Ja. Kan man satse kristenlivet sitt på det? Nei. Jeg har trodd Gud for økonomi. Jeg har alt fra sagt at jeg skulle selge huset for å, for å hjelpe en fyr som var kreftsyk. Og jeg trodde Gud for at jeg skulle fikse. Pengene kom, vi slapp å selge huset. Det var veldig kjekt, for det var egentlig mest lån. jeg trodde Gud for penger en gang vi hadde ødelagt badet. Det var ikke vi, det var vi hadde blitt svindlet når vi forrige huset vi hadde. Og plutselig trengte vi 160 000, tror jeg det var, for det var godt, blitt råttent og alt, og vi hadde ingenting. Og jeg husker jeg sa det, vet du hva, dette tror vi Gud for, og dette tror jeg han fikser. Det gikk det 2 dager, så har vi samtale med noen om at, vet du hva, vi ønsker å gi dere 200 000 kroner. Ok. så det var ganske god stemning og et veldig fint bad. Så jeg tror vi kan stole på Gud på sånne ting, men jeg tror det er så viktig med gaven om at søk Gud for at han er Gud. Tidlig i kristenlivet mitt så måtte jeg bestemme for om Gud skulle være et mål eller et virkemiddel. Hvis Gud er målet, så kommer virkemidlene i tillegg. Hvis Gud er et virkemiddel, så kan det være du ikke når målet. Fordi at det kommer til å bli begrenset. Sant? Takk. Jeg tror det er veldig viktig å vite hvor vi har ham. Fordi at hvis vi lever for det her nede, så vil vi nok gå glipp av noe der oppe. Men hvis vi lever for det der oppe, så vil det der oppe bli sånn som det skal være her nede. Det her nede vil bli som det der oppe. Skjønner dere greien? Ja. Som himmelen, så på jorden. Til en annen nådegave til å utføre helbredelser ved den samme ånd. Til å utføre helbredelser. Og der vil jeg bare si en sånn fun fact. Ok, jeg skal lære dere noe. La meg få lov til å være lærer i 10 sekunder. Er det greit? I Bibelen så står det om at vi har fått autoritet til å drive ut demoner og til å helbrede syke. Er det noen som er imot det? Er det noen som mener at det ikke står i Bibelen? Det er jo farlig, han sier at det er farlig å rekke opp hverandre. Men er det noen som er uenig? Nei, greit. I Bibelen så står det at vi har fått autoritet. Kristoffer har fått autoritet til å helbrede syke, til å drive ut demoner. Okay? En annen autoritet som jeg har fått er sertifikatet. Jeg har fått en lapp som viser at jeg har førerkort. Jeg har bare klasse B, men det funker fint for meg. Og, så jeg kan kjøre med dette. Det vil si at jeg kan sitte meg i bilen min, for så vidt Tone Arne sin bil, men i bilen, og kjøre. Jeg ringer ikke til Biltilsynet hver morgen og spør om det er greit at jeg kjører i dag også. Jeg gjør ikke det, fordi at jeg har en lapp som viser at jeg har fått autoritet. Og den tror jeg gjelder. Den er datobestemt på sertifikatet. Det sier at frem til den tiden så kan jeg føre denne bilen på grunn av det sertifikatet. Det vil si at jeg kan ta meg friheter, og det er meg som kjører bilen. Ok, er vi enige med det? Kjørelæreren og alt det. Greit. Dere har fått autoritet til å helbrede de syke. Hva betyr det? Betyr det at jeg kan helbrede syke? Ikke svar. For svaret er faktisk ja. Det er så godt. Det går læreren henge litt igjen til. Ja, jeg kan helbrede syke. Hvorfor kan jeg helbrede syke? Fordi at min far har gitt meg autoritet til det. Til å gjøre det ved den hellige ånd som bor i meg. Vi kristne vil legge hendene på folk, og far, om det er din vilje, så takker jeg deg for at du bringer helbredelse inn i denne synderen her. Du skremmer livet av mennesker, og det viser at du har ikke autoritet i det hele tatt. Hjelp! I Jesu navn, så helbreder jeg deg for din sykdom. Bibelsk helbredelse. I Jesu navn, vær helbredet. Ved den hellige ånds kraft som bor i meg, ved autoriteten fra min far i himmelen, så driver jeg ut demonen i Jesu navn. Ved autoriteten fra min far i himmelen, helbreder jeg deg i Jesu navn. Hvorfor det? Fordi at jeg er en bærer av Guds herlighet. Jeg har Guds fylde på innsiden, og han ønsker å gjøre noe godt for deg. Det er evangeliet. Det er en bibelsk kristne. Så ikke vær redd for å bruke autoriteten dere har fått. Til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen til å prøve ånder. Dere kan kjenne igjen ånder. Karete er helt rå på det. Hun kommer inn i et rom, og hun kan kjenne hvis det ligger noe i mennesket. Det er helt sprøtt inni meg. Hun spurte meg, kjente ikke du henne? klar. Og de tingene, hun treffer veldig på det. Jeg ser det i ansiktet på mennesker av og til. Det gjør jeg. Og jeg tror den Hellige Ånd viser det for at vi skal kunne se det. For at du skal kunne hjelpe folk. Men Hellige Ånd vil aldri vise det noe uten at du skal gjøre noe med det. Så hvis du ikke har tenkt å vandre i gavene, så vil du heller aldri se noe sånne ting. Hvis du har tenkt å vandre med Gud, så vil du se det. Helt klart. Du vil se det demoniske i mennesker. Du vil se ting de sliter med. Du vil se ting som har skjedd med dem. Du kan se ting som skjer på forhånd med dem. Jeg har en venninne som så at en jente kom til å ta livet av seg. Og hun sa setningen, vet du hva, jeg ser en selvmordsånd over deg. Og du skal huske en setning. Du skal ikke dø, du skal leve. 3 uker senere så sto hun av samme jenten på Askebroen, holdt seg og hoppet. Så kom det en bilfører løpende. Og han fikk bare kaste seg over gelandere og bare fata fatt i genseren på henne. Så roper han setningen, du skal ikke dø, du skal leve. Skjønner dere? Hun ble kristen, hun. Den Hellige Ånd. Men en og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Ikke tro at noen gaver er for noen mennesker. Ikke tro at superkristne er veien å gå. Vit at du kan fungere i alle gavene hvis Gud trenger deg til det. Derfor skal vi være åpne og høre på den Hellige Ånd. Derfor er jeg klar for det. Kan jeg helbrede de syke? Ja, jeg kan det. Kan jeg tale profetisk? Garantert. Kan jeg komme med kunnskapsord og visdomsord? Yes, fordi at jeg har en god far som gir meg alt jeg trenger etter sitt mål. Så er det bare helt vilt. Kan jeg være med og forandre verden? Ja, hvorfor det? Fordi at jeg er kalt til det. 12 stykker forandret verden. 1 million får ikke det til nå. Vi er kalt til å forandre verden. Vi er kalt til å skinne for Jesus. Vi er kalt til å spre hans herlighet til mennesker rundt oss, hverken mer eller mindre, og han vil aldri skuffe deg. Jeg hørte vitnesbyrd til en venninne, en god venninne, så jeg har liksom satt vandringen til da. Og jeg digger det når du får lov til å se at folk bryter ut av de båndene de har, og bare begynner å brenne mer og mer for Jesus. Jeg så det i Aimen i går også. Det var steinbra. Forkynte evangeliet for folk og hjalp mennesker på gaten. Det er helt vilt. Men hun er da. Hun har hatt en vei og kjent at det har av og til vært litt vanskelig, kanskje. Og det synes vi alle sammen, sant? Noen ganger er det vanskelig å begynne å fortelle om Jesus. For det er jo, du kan snakke om hva som helst. Men da kommer Jesus til, ah, nei, jeg er jo kristen, vet du. Ikke sånn superkristen, jeg er ikke noen sånn kjipe greier, men jeg er ikke sånn hanevold. Sånn, typisk. Men ja, jeg er kristen, han brenner i meg. Og jeg kan forandre livet ditt på grunn av han som bor i meg. Det er kristendom. Og jeg hørte et vitnesbyrd her en dag, og hun fortalte meg da. De hadde vært på en kjappe og kjøpt noe mat, og der hadde hun begynt å fortelle om tingene hun sto i, om det, om ting hun har vært igjennom med Jesus, og opplevd med Jesus nå. Og jeg kjente etterpå, jeg har jo ikke sagt det til den det gjelder da, men etterpå så kjente jeg bare at jeg var så sinnssykt glad. Jeg kjente jeg hadde lyst til å bare brøle, men det var folk der, og hvis jeg brøler, så brøler jeg veldig høyt, så jeg vil ikke skremme folk. Og det er det kuleste jeg ser, når folk kommer ut av den rammen de er i, og bare velger å dele Jesus med mennesker. Det er det gøyeste jeg ser. Og det forteller meg en ting. Det forteller meg at den Hellige Ånd er virkelig, og at ikke jeg er gal. Når jeg ser det i andre mennesker. Hvis det kunne vært meg, så. Men når jeg ser at andre mennesker fungerer i dette med Jesus, når jeg ser at andre mennesker helbreder de syke, forkynner evangeliet, deler livet sitt, taler profetisk og med kunnskaps- og visdomsord, da ser jeg at han lever. Det beviser Jesus for meg. Ja. Så vandringen min, igjen, det er liksom ikke noe sånn kristengymnastikk som man kan lage et helligåndsprogram for folk som du gjør 3 ganger daglig, så blir det fri, sant? Men jeg tror det at et par ting er viktig i kristenlivet deres. For dere som har vært veldig lenge på veien, og for dere som nettopp har begynt på veien, sant? Så alltid hør med Gud. Det er ikke religiøst. Alltid hør med Gud. Vil du noe i dag? Ønsker du å bruke meg til noe? Trenger du noe av meg? Hvis ikke han sier noe, så bare ha det kult. Kos deg, ha det bra, gjør tingene dine. Men la ham få tilbudet. Ta ham med de små tingene i livet ditt. Ta ham med de helt basale tingene i livet ditt. Ikke spør ham hva du skal på skiven. Dere skjønner hva jeg mener, sant? Gjør det hvis det god stemning for deg, men du trenger ikke det. Så, men ta ham med på rådene, sant? Ta ham med på ting i livet ditt. Og vær klar over hvem du er. Ikke tro på denne her jantekristendommen. Ikke bli kristeligøs og begynne med et språk ingen skjønner og sitte og gjøre de samme tingene om og om igjen. Vær en brann. Vær en brann. La han få lov til, den hellige han få lov til å brenne inn i deg. Da garanterer jeg deg at det du søker, det kommer du til å finne. Garantert. Første gangen jeg skal slutte nå straks. Jeg vil bare si det litt sånn på forhånd, for jeg ser det sitter et par stykker på valg her, og jeg kjenner en helligånd har lyst til å si mye, men jeg tror jeg skal si det personlig til noen av dere. Jeg ser det sitter noen og tenker her, for å være veldig nøyaktig hva du tenker. Du tenker, ja, men dette er ikke for meg, dette er ikke sånn, og han har misforstått, og du kjenner en sånn murgreie, for dette er noe du liksom skal ut i, så du kanskje ikke helt vil ut i, fordi at du er ikke trygg på det, sant? Du er alltid trygg når du går med en helligånd. Du er alltid trygg når du går med Gud, for han har designet deg av en grunn, og den grunnen vet ikke du før du har kommet sluppet den hellige ånd til. Du vet ikke hva meningen med livet ditt er. Helt umulig for deg å vite. Han vet det. Så la han få lov til å styre det, som faktisk har designet deg med en mening. Første gangen jeg tydet tunger i hele mitt liv, da satt jeg helt bak i menigheten her, jeg og Karete, og da var det en eldre dame som kom med tunger her. Og da, jeg husker Gunn stod fremme her, faktisk. Jeg husker ting, vet du. så kom hun med tunga, da. Og så blir det veldig stille etterpå. Og det som er litt rart, er at hvis det har vært stille litt for lenge, da er vi ferdig. Da har det vært stille så lenge at, nei, da burde jeg gjort det i stedet, liksom. Så ingen kom med budskapet. Ingen kom med det. Og det var helt klart Gud som ville si noe, sant? Så sier jeg til Karete litt sånn stille at det er ingen som tyder det. Det er ingen som tolker det. Noen må jo ha det her budskapet. Og for jeg visste at folk tydet budskapet. Jeg har vært mye med en som heter Svein Norvik og sett liksom på vandringen hans med gaver da. Så han har vært veldig sånn inspirasjon for meg på akkurat de tingene. Og jeg har hørt liksom mye tungere tydning i de møtene. Og så kom hun med det budskapet, og hun ble stående. Jeg bare så en sånn sårhet som bare lå over salen. Jeg fikk lov til å se liksom at veldig mange tenkte bare, ja, nei, nå burde jeg gjort noe. Her skulle vi hatt noe. Og jeg fikk liksom se hjertet og hunden, så bare, er det ingen som, skjønner dere, noen ganger når Gud bare viser deg en situasjon, du får nesten sånn tegneseriebobler over deg. Og så sa jeg til Karete, det er ingen som tyder. Så sa hun litt sånn, for jeg tror kanskje hun opplevde at jeg var litt sånn, ja, det er jo ingen som tyder. så sier hun til meg, ja, nei, du får vel ta det du, da. Så tenkte jeg, vet du hva, Helion? Kom igjen. Ja, det er sant. Så jeg gikk bakifra der og opp den midtgangen her. Jeg ser jo hvor kort det er nå, men da var det 800 meter. Så du måtte gå med sånne steg. Det tok så sinnssykt lang tid å komme seg opp der. Og Gunn stod der med mikrofonen. Og jeg tenkte, ok, kom igjen, Helion. Jeg stoler på deg. Jeg stoler på at dette har du. Dette fikser du. For jeg har ikke en dritt, for å si det rett ut. Så fikk jeg den mikrofonen i hånden, og der kom det. Det var et vendepunkt i livet mitt. Der jeg bare kjente at jeg har ingenting, ingen plan. Jeg har ikke fått noe. Det er ikke liksom, det kom ingenting til meg, og jeg kjente ikke gåsehud, eller dunkingen i hjertet, eller alt det vi snakker om. Ingenting. Jeg bare valgte å være villig. Siden det så har jeg kunnet tolke, alltid når det kommer et budskap, Og da mener jeg alltid når det kommer et budskap, så viser den hellige ånd meg hva det er. Altid. Og kan man si, ja, men noen ganger blir det deg gitt. Altid. Hver eneste gang det kommer et budskap i en menighet, så viser den hellige ånd meg hva som blir sagt. Veldig ofte venter jeg, fordi at jeg tror det er viktig at alle kommer ut i ting. Så jeg tror vi som har det kan ofte være med å føre andre mennesker inn i det. Noen ganger viser han meg hvem som har tydningen. Og jeg kan få lov til å liksom gå bort og si du har det, vær frimodig og gjør det, så blir de satt ut i det. Men den hellige ånd viser ting sånn som det, sant? Og hvorfor det? Fordi at jeg har lært veldig mye greier på en skole. Nei, men fordi at jeg er villig. Så nå... jeg vil vi skal... Skjønner du, jeg har ett vannglass. Jeg vil vi skal... Det er... Du er utrolig fin fyr, David. Ja, nå kommer liksom med bord og... glass og hele greien. Jeg tror veldig på en overføring av den hellige ånd. Jeg tror veldig på det. Jeg tror når folk står i ting, og folk er i ting, jeg ser disiplene lå hendene på hverandre før de gikk ut. Jeg så Jesus var veldig på å legge hendene på de syke. Han talte også utover mennesker, og de ble friske, klar over det. Men jeg tror det går an til å overføre noe. Jeg tror ikke vi mennesker har noe i oss selv. Men jeg tror vi kan være med å videreføre det den hellige ånd har lagt ned i livene våre. Så jeg vil vi skal be litt nå etterpå. Jeg vil vi skal, nå når de har lovsang eller noe sånt etterpå, så vil jeg at de av dere som vil, kan få lov til å komme frem her eller noe. Så får vi legge hendene på dere. Så får dere en fylde av den hellige ånd. Og så vil jeg at de av dere som kommer, nå skal jeg være litt streng i dag. de av dere som kommer frem til forbønn i dag, må være klar for at den hellige ånd kommer til å forandre noe i livet ditt.